Kolombiari buruz hitz egin nahi dugu faktorian badakizu aste hartetan nazioartera leioa irekitzen dugula. Eta gurekin da Miramongo Estudio honetan Arantxi Badia ezagutzen duzu, EITB-ren bidali berezia, Kolombian, Kolombiari buruz momentu honetan estudio honetan mintzat gehien dakien persona. Arantxi, egunon?
Kaixo, egunon, Ian.
Oporretan, ondo, guos ondo, eta zu zer
moduz? Ondo, aitare, ondo.
Oporretan Euskal Herrian.
Bai, beti bezala. Uztaien beti da Euskal Herria bueltatzeko garaia, gabonetan de bai, noski. Baina uztaien batez, ba, nola baitze, ba, bueno, egun gehiago, aste gehiago dia, eta, ba, bueno, nahiz da gura aldigo oso una ez du nahi iten, ba, bueno, aprobetsatzen beti, ba, lagunak eta familiak eta ikusteko, eta earki guztua.
Eta Kolombia? Orain gozbintzat, han utzita, baina opor, azken opor eguna dituz, ez da?
Bai, ja, bueno, ez zait batek gehatzen berriro area bueltatzeko, azken finen, bueno, bat, da, deskonektatzeko hartzezun denbora hoi, baina berriz ze buelta, ja, pilak eta kargatuta, berriro beste kurso bati ekiteko, eta gogotxu egila san.
Eta kurso berrian, zer izango dugu Kolombian, ez da? Orentxe, hauteskunde urte izan duzue, Juan Manuel Santosek bigarren agintaldi baterako babesa lortu du, baina justu xamar.
Bai, egia esan, bueno, ekainak 15en bigarren itzulio izan zen, bueno, nahiko justu, bueno, milioi bateko botoko alde atea zuten, bueno, atea zion, Zuluaga hautagaiai, eta egia esan, ba, bai izan zen oso interesgarria, hortik ateratzen dan nola baiteko ba, ikuspegia edo irakurketa, ez? Azken finen, bueno, ba, oain ikusten egiana da, ba, pasadan uztailan 20en justo kongresu berria eratu zen, eta oso kurso interesgarria dator, ze bai Zuluaga, bai Santos biak eskuinaldekoak dira, Zuluaga oraindik eskuindarragoa, eta hor, ba bueno, erabatea edo bestea, ba zalantzan edo gehatu zan, ba ze gertatuko zan Habanako bake prozesuakin, ez? Orduan, egia san, hor bai egon da, ezkerreko alderdiek emandako nolabaiteko bultzada Santos presidentea inaiz eta ez egon bere politikakin, bere ekonomia neoliberalismoko politika horrekin ados, bai egon da, ezkerraldeko bultzada bat Santos presidentea, baino argi utzi dute kongresuan oain ez diotela bere babes emango, oposizioa izaten jarraituko dutela. Orduan, hor nolabait irikitzea bandeja bat edo, ba oso interesgarria zeatik kongresuan Uribe presidente hoia sartzealako oain, Zuluaga nola baiteko, ba, bueno, esango genuke monigotea edo zana, edo, bueno, pixkat gidatzezuna Zuluagak ze pauso emango zitun, eta oain, Santos berriro beste laurtetako presidente izan da, ba, hau, ba, honi deitzezaio, izango ala, bakearen kongresua deitzezaiona, ez? Osea, honek daukan nola baiteko helburua da, laurte hoitan, bakea bai edo bai lortzea. Orduan, alde hortatikan irikitzea oso ba, oi, etapa interesgarria, zekusi barkoa eskuinak edo ultra eskuinak zenolako borroka edo emate joan Santos presidenteai eta liberen ze laguntza klaseokiko duen ezkerreko alderdien partetik.
Bakea aipatzen duzu eta bakea hitz egiten dugunean Kolombian derrigor Farki buruz hitz egin behar dugu.
Bai, FARC eta bai ELN gerrillak eta aldiberen paramilitarrak ba, hor sortutako gatazka, ez? Azken finen, ba, behin da berriro komentatze genuen, bai, bake prozesua nolabait FARC eta gobernuaren arteko zerbait da oain momentu honetan, justo ekainen de bai gobernuak ba, ezautzera mantzun, ELN gerrillak inde bai bake prozesu bat azteko ba, pausoiek eman zitula, eta egia esan, bueno, garai hontan nik uste oso, ez dakit nola esan, oso aro positiboa da. Guk, han bizi deuna behintzat, bueno, guk beti izate dugu, ez? Guk azetari geha, ez geha, ez politologok, ez analistak, guk ikuste deuna kontatze dugu, edo hortan saiatzega behintzat. Eta egia da, gure lan hortan, ba, garai baten Kolombian bizi izan egoera ez dala gaurrengoa, ez? Alare, bueno, osea, nik atzo azken datuk beidatu nitu non etorri baino lago bazpare eta memoria historikoko zentruak esateu ez dalaztu behar eta bazpare hemen aipatzet 50 urte baino gehioko gatazka hontan daudela 200.000 hildako 25.000 desagertu 5,7 hau da kasi 6 milioi desplazatu eta 27.000 baitu, eta hortaz gain, ba, 2.000 masakre edo ba, izandakoak, ez? Hor, ez da FARC bakarrik sartzen, ELN sartzean noski baitare, baino paramilitarren papera dao, estatuak izandako edo indako erailketak, hoi dena denen arten konpondu beharreko gauza da, eta nik uste hor paper handi bat daukala gobernuak, baino eraberen baitare herritarrak. Eta hor, adibidez, bueno, bake prozesu hortan nik uste herritarren partaidetza kontutan hartzen ari dala. Oain adibidez Habanako bake prozesun
2012an hasi zirenak, ezta?
Hoi da, ja denbora da makite, oain azken aste hontan berriz bilera txikik edo iten naizian, baino 15en ofizialki astea biktimen gaia hartuko duen zea hoi, eztabaida hoi, baino oain arte, azken aste hoitan de bai, biktimak izandakok, biktimak alderdi guztitakok biltzen ari dira eta oain datorren asten irun Kalin bilduko dira, nolabait eztabaidatzeko eta hitz egiteko beraiek eman dituzten proposamenetaz. Osea, beraiek biktima bezala proposatzen dituzte, beraiek ze eskatzeien bai gobernuai, bai Farki, ze egin daitekeen Kolombian bakeoi, nolabait lortzeko eta proposamen hori denak bialduko dituzte Habanara. Proposamen hauek eta nolabaiteko foro hauek itea da gobernua eta Farkek egindako eskaera. Hau da, beraiek eskatze dute guk biktimei entzun nahi diegu, ze esaten diguten, eta horren arabera beraiek emandako proposamen guztiik bilduko iteu, idatzi bat iten da, beraiek bialutako proposamen guztioekin, eta beraiek ustea, obeintzat
bete egingo dituztela, ez da?
Bete edo beintzat kontun hartuko dituztela.
Biktimak aipatzen dituzu, okerrez banago, negoziazio horietan, laban hasi ziren negoziazio horietan, 5 puntu jarri zituzten mai gainean, eta 5 puntutan akordioa lortu nahi zen, azkena 5garrena biktimena zen, horren aurretik zegoen droga, gatazkarmatuen gaia, parte hartze politikoarena, eta nekazaritza politikoarena. Biktimena lantzen hasi baldin badira zer ulertu behar dugu? Gainerako 4 puntuetan akordioak jada bideratuta daudela?
Hirutan bai daude, faltadana da biktimana eta gatazka politikoana, osea, hiru lurrak, drogak eta bestea zeintzan azuite zaitela.
Parte hartze politikoa eta gatazka armatua.
Bai, gatazka politikoana da azkena izango dana biktimana lortuta gero eta geroengo dana da 5 puntu hoiek nolabait preakordio hoi edo lortzen danean azken puntua da referenduma edo izango litzatekena. Hau da, jendeai galetuko zaio ea ados da on edo ez beraiek lortutako akordio hoiekin. Gauza zer da, beraiek akordiok nolabait heltzen dituztenen edo erabakitzen dutenen, partaidetza politikoa adibidez, Farkek hemendikan urte batzuta edo ez dakit zenba denbora behin bakea sinatuta gero, alderdi politiko izatea hoia itzartuta dago. Baina nola izangoan, hoi ez dute zehaztu. Osa, guk dakiguna da, akordio hoi, beraien arten sinatuta daola, baina nola izangoan ez. Hoi pasatzea puntu bakoitzakin. Aiatu di akordio hoi eta, baina bukaeran esango dute, zu ados zaude, osa, kolombiano bakoitzei galetuko zaio, referendu nahi edo eongoa galetzeko ados dauden edo ez, eta hoi sinatuta gero, edo jendian erantzuna jakinda gero, azkeneko pausua emangoa, espero deu positiboa izatea.
Zuek bertatik bertara jarraitzen duzu ez da kazetariok, baina gizarteak, Kolombiako gizarteak, nola jarraitzen du? Bake negoziazio hauekiko interesa badu?
Bai, interesa bai, baina guk egia da, gure artean komentatze deunian baitare, jendian nola baiteko zuhurtasuna, edo bai hitzeite deu, askok ikusine dutela bere alako akordio, bake akordio izatea, ez da? Osan, damakie 2012an urte terdi baino gehiago negoziatzen, eta nik uste jendeak nolabait presa daukala, ez aldi beren. Zuk galetzale maio zu Kolombiako bati, beti izateute, ikusiko dugu aberze pasatzean. Azkenen, alderdi guztitako jendea eta iritzi desberdina daude, askok uste dute, baietz, iritsiko ala, egun hoi, bakea sinatuko ana, baina beste askok esate dute, biktima asko daude, mina asko inda alderdi batetik eta bai bestetik, eta ikusi barkoa ze pasatzean. Egia da berez, Kolombiako gizartea izatez, nire iritzia da, baina izatez, nahiko mesfidatia da ez, konfiantza asko ez du ematen. Hasiera baten, izatez oso irikik dira, baino...
Hori zure gertatu zaizu juntzinenean.
Bai, baino esan nahi zut, orokorren ikusi arte, bakea sinatzen dela, ikusi arte, ikusi jendeak ez dula sinistuko bakea, bake prozesua bide honetik dijoala. Naiz eta, oain, bake prozesu hau, bueno, inoiz, ba, lortutako ba, urrutina edo iritsian, ez? Ze, bake prozesu bat baino gehiago handia Kolombian, ez da inoiz hain urruti iritsi, ba, hainbeste akordio lortzeko bide hontan, eta nik uste azken-azkeneko bake akordio egitazko sinatzen denen, orduan jendeak pentsatuko gula, bueno, jazta. Lortua, baina, karo, kontutan hartu behar da gauza da dela bakea sinatzea eta bestea gatazka ondorengo, ba, aro hoi, ez, azkenen ez da bat erreixa izango, oza, urte pila bat dia, gatazka da honetikan, hildako pila bat, desagertu pila bat, eta hoi dena, erabatea edo bestea, ba, aurrea matea edo, ba, bueno, diferentzioik edo konpontzea, ba, ez da makala izango.
Gaur faktorian Kolombiari buruz hitz egiten ari gara, Arantxi Padillarekin ezagutzen duzu, ITB-ren bidali berezia da bertan. Bogotan bizi zara zu, ezta?
Bai.
Eta nola bizi da Bogotan? Nola bizi zara Bogotan?
Ba...
Erraza da?
Esango guenuke, Euskal Herriakin konparatuta, bizi kalidadea, ba, askoz ez dakit, baino, desberdina dela, nola baiteko alerta edo kibar dezu, segurtasun aldetik ez dalako bate berdina hemen bizitzea edoan, baina, karo, konparatu behar du baita ere biztanleria. Bogotak bakarrik 8 milioi biztanle baino gehiago dazka. Orduan, ba, horrek bai iteu, nola baita, bueno, ba, gizarte edo biztanle aldetikane bai, bueno, ba, oso jende desberdina otea, eta alde batetikan, eta bestetik, ba jende mota, ba, desberdina ez dautzea. Segurtasun aldetik, ba, asko galetziat, eta segurua da...
Eta zuk farra egiten duzu, esan nahi dut, beti galtzen dizutelako berdina, ba, baina zer erantzaten duzu zuk?
Ba, bueno, Latinoamerikan bizigean denari, bueno, ba, nolabait, ba, bakizu area jutezanen bizitzea ez dala izango hemen bezala. Oinoiz ez, baina, bueno, ez genuke esango gaizki bizigeanik. Egia esan gu baino bastante okerrago bizian jendea badago, eta bueno, azkenen ikasi bar da hola bizitzen ez.
Nola ikasten da, zer neurri hartzen duzuzuk ba?
Bueno, nola bait, alertan zaude demora guztin, ez? Osea, igual ni baitare hortan, ba, pixkat, bazaki nola esan. Oitzezea, ba, bueno, ba, ezakiz horretan ezin dala kaletik ibili, edo bakarrik ibiltzeoi, ba, ondo da hola segunda ze hortu dan. Bueno, eguneko momentutan dauka segurtasun aldetik ainaiz, eh? Eozer gauza pasatzea. Egia da gauez, ba, probalia de gehiago dazkazula gauza pasatzeko. Baina, bueno, nik uste du baitare, hemen eozein momentutan de zerbait pasatzalein bada, zakit, o atrakon bat, edo lapurreta, edo olako zoze pasatzen mazizu, basatezu, bueno, hemen nao, bakito olako zoze pasatzea zeola, eta jazta, ez? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobre...
Indarkeria zari gara izketan, Farki buruz hasi gara bake negoziazioekin, kaleko giroa kontatu diguzu Arantxi. Kolombia duela 20 urte, violentzia mugertuta zegoen batez ere droga kartelak jaun eta jabe zirelako. Hori aldatzen ari da?
Bai, nik uste eta alde hortatikan goain hobea edo indula, ez, gizarteak. Osa, azken zinen, guarea junginanean, bueno, nik 3 urte eta erdi emakizkit, osa, apenas oso denbora gutxi. Eta area jundakon, ba, aurreneko goza estetezkiatena da. Eske, dula urte batzuk edo oain bizian egoera ezin da konparatu. Droga aldetikan, bueno, osea, Kolombiak beti izan du nolabaiteko erakartasun hoi, beti itzein da, kartelak eta mafiak eta olako taldek, ba, daukaten indarraz, egia da, lakra badala baitare gizarteantzat, Medellin bezalako hiri baten adibidez, etorkizunik gabeko gaztek, ba, hortan ikuste dute etorkizuna, ez? Ba, droga muntun sartzea, baina ez daukatelako beste irten bideik. Azkenen, guk kanpotikan behidatze dugunen, bai, droga, eta tonela da pila bat hartzeituztela ez dakin nun, eta olako notizik entzute egiteunen, ba, nik beti pentsatzet, atzetik datorren guztia, ez? Medellinen esateako, osea, guain hori etortzez dait, guri tokatu zegoelako area jutea, bideo batzuk eta aitea, eta han ikustezun pobrezia, esatezu, baino, nola da posible jendea hola bizitzea, eta azkenen, ba, jakitea, 20 urte izangoela zure bizitopea, ez? bizizealako azkenen, ba, alde batetik bestea, droga pasatzen, droga sartzen baita ere zure gorputzai, nik horringo nioke nola baiteko deia, ez? Gizarte horrek daukan etxipena, ez, jakitea, ba, komuna edo talde horietan sartuta, ze etorkizun klase daukaten, sikario bezala bizitzeak daukan, ba, nola baiteko, ba, eske bizia ez genuke esango ez dara, ez, azkenen bizi irautea da, beraien lana. Orduan, ba, bueno, nik esango nuke alde hortatik, drogaldetiken eta ba, Escobar eta askotan entzute iteu, beraiek zeukaten boterean ikustet oainen bestekoa ez dala, baino aliberen jarraitze utela botere hori eukitzen, baino aliberen iruditza zait hor Kolombiak bai eukibarko lukela, batez ere estatuak eukibarko lukela, nola baiteko ba, gidaritza edo beste erabatea gauzak zuzentzea, ze kriston jende pila dao hor sartuta, baino beharragatik, behartxuk dialako, ez egitan beraien aukera dalako drogan bizitzea.
Baina aldatzen ari da pixkanaka.
Bai.
Mezu horrekin gelditzen
gara. Bai, ni bai korra naiz, eta bake prozesua dagokionez, espero deu, ba, aurki ematea, ba, notizion bat, ze azkenen ikustet, ba, mundu guztiantzako izango litzakela ona, ez? Ez bakarri kolombiantzat.
Arantxe, eskartan dezuko bisita, noizoaz bueltan?
Ba, abuztuko aurreneko astean.
Egun bazoaz?
Jasta.
Bereala. Zua, hau zer kantu da? Hau zuk ekarri dikuzuna?
Ba, hau da Chokip Town taldea. Nei asko gustatzen zait, eta beti, hau golako kantak eta gustatzen zaizkitze, da Txoko, hango departamentuko talde bat, beltzak, nolabait protesta egiten dutenak, hango jendeak bizidun egoerataz.
Ba, honekin gelditzen gara, Arantxe, eskarrek asko bisitaren gati.
Hori gehiane.
Siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo.